Yettinchi bob.
Oliy ruhoniy Stefandan.
Bu so'zlar rostmi?
Deb so'radi. Stefan so'z boshladi.
Ey erlar, birodarlar va otalar, tinglanglar. Otamiz Ibrohim Xoron shahriga ko'chib o'rnashishdan avval hali Mesopotamiyada bo'lganida ulug'vor Xudovon unga zohir bo'lib, o'z yeringdan, ona yurtingdan chiqib, men senga ko'rsatadigan yerga ket degan edi. O'shanda Ibrohim Xaldeylarning yurtidan chiqib, Xoron shahrida istiqomat qildi. Otasi o'lgandan keyin u yerdan sizlar yashayotgan bu yerga Xudo uni ko'chirdi. Bu yerda unga oyoq qo'yadigan biron parcha yerni bermadi. Lekin hali uning bolasi yo'q ekan, Xudo bu yurtni unga va uning zurriyotiga mulk qilib berishni va'da etdi. Xudo uning zurriyoti begona yurtda g'ariblarcha yashab, 400 yil qul bo'lib, jabr zulm ko'rajagini bildirdi. Ularni qul qilib olgan xalqni esa men hukm qilaman. Shundan keyin ular u yerdan chiqib, bu yerda menga xizmat qiladilar, dedi Xudo. So'ngra ularga sunnat ahdini berdi. Ibrohim esa Ishoq ismli o'g'il ko'rib, uni 8 kunligida sunnat qildi. Ishoq ham Yoqub bilan, Yoqub esa 12 qabilamiz otalari bilan shunday yo'l tutdi. Otalar g'arazga to'lib, Yusufni Misrga sotdilar. Lekin Xudo u bilan birga edi. Xudo Yusufni butun qayg'ulardan xalos qilib, unga hikmat berdi. Uni Misr podshohi Firavnning himmatiga sazovor etdi. Firavn uni Misr va butun saroyi ustidan hokim qilib qo'ydi. Undan so'ng butun Misr va Kanon o'lkalari bo'ylab qahatchilik yuz berdi-yu, buyuk qayg'u davri boshlandi. Otalarimiz oziq-ovqat topmaydigan bo'lishdi. Yoqub Misrda bug'doy borligini eshitib, birinchi galda otalarimizni u yerga jo'natdi. Ikkinchi gal borganlarda esa Yusuf aka-ukalariga o'zini tanitib qo'ydi. Shu yo'sinda Yusufning avlodi Firavunga ma'lum bo'lib qoldi. Yusuf ham xabar yuborib, otasi Yoqubni va 75 nafardan iborat butun urug' aymog'ini chaqirtirib oldi. Yoqub Misrga bordi. O'zi va otalarimiz u yerda qazo qildilar. So'ngra jasadlari Shakam shahriga keltirilib, Shakamlik Hamor o'g'illaridan Ibrohimning kumush pulga sotib olgan maqbarasiga dafn etildilar. Xudo Ibrohimga bergan qasamli va'dasini bajo keltirish vaqti yaqinlashganda, Isroil xalqi Misrda unib o'sib ko'paygan edi. U vaqt Misrda Yusufni tanimagan boshqa bir podshoh taxtga chiqdi. Bu podshoh avlodimizga qarshi nayrang ishlatdi. Ota bobolarimizga jabr jafo o'tkazdi. Go'daklarini tashlab, ularni o'limga mahkum etishga majbur qildi. Shu vaqtda Xudo juda go'zal qilib yaratgan Muso tug'ildi. U 3 oy otasining uyida boqildi. Tashlab ketilgandan so'ng Firavnning qizi uni topib olib, o'z o'g'li kabi tarbiya qildi. Musoga Misrliklarning hamma hikmati o'rgatilib, u so'zda va ishda mahoratli bo'ldi. Muso 40 yoshga to'lganda uning yuragida birodarlari Isroil o'g'illarini ko'rish orzusi tug'ildi. Ozor tortayotgan bir odamni ko'rganida uning tarafini olib, Misrlikni o'ldirdi. Ranjiganning o'chini oldi. Xudo men orqali ularga najot berishini birodarlarim tushunar deb o'ylagan edi. Lekin ular tushunmadi. Ertasi kuni Muso urushayotganlarni ko'rib qoldi. Ularni yarashishga undab, sizlar birodarsizlar, nega bir-birovlaringizga ozor beryapsizlar, dedi. Lekin birodariga ozor berayotgan odam Musoni itarib, kim seni ustimizga boshliq va qozi qilib qo'ydi? Kecha Misrlikni o'ldirganing kabi meni ham o'ldirmoqchimisan, dedi. Bu so'zlarni eshitib, Muso qochib ketdi. Midyon diyorida musofir bo'lib yashab, u yerda 2 o'g'il ko'rdi. 40 yil to'lgandan keyin Sinay tog'i sahrosida yonayotgan butaning alangasi ichidan Musoga Xudovandning farishtasi zohir bo'ldi. Muso bu manzarani ko'rib hayratda qoldi. Qarash uchun yaqinlashganida Xudovand unga xitob qilib, Men otalaringning xudosiman. Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosiman dedi. Muso esa qo'rquvdan titrab qarashga jur'at eta olmas edi. Oyoq kiyimlaringni yechib qo'y, chunki sen turgan joy muqaddas yerdir, dedi unga Xudovand. Men Misrda bo'lgan xalqimning musibatini ko'rib, nolasini eshitdim va ularni xalos qilish uchun osmondan tushdim. Endi bor, men seni Misrga yuboraman. Odamlar seni kim boshliq va qozi qilib qo'ydi deb rad etganlari ana shu Muso edi. Butada Musoga zohir bo'lgan farishta orqali Xudo Musoni boshliq va xalaskor qilib yubordi. Isroil xalqini Misr diyoridan chiqargan, u yerda, Qizil dengizda hamda 40 yil sahroda ajoyib mo'jizalar yaratib yurgan o'sha Muso edi. Bu orada Isroil o'g'illariga Rabbingiz Xudovand sizlarga birodarlaringiz orasidan men kabi bir payg'ambar zohir qilgay, unga quloq solingizlar degan o'sha Muso edi. Sahroda Xudoning ummati oldida bo'lgan, Sinay tog'ida farishtaning huzurida hamda ota-bobolarimiz huzurida turgan o'sha Muso edi. Farishta bizga yetkazish uchun Musoga hayotbaxsh kalomlar bergan edi. Ammo ota-bobolarimiz unga bo'ysunishni istamay rad qilishdi. Ko'ngillarini Misr tomon moyillantirishdi. Xorunga bizlarga bosh bo'ladigan xudolar yasa, chunki bizni Misr yeridan chiqargan Musoga nima bo'lganini bilmaymiz deyishdi. O'sha kunlarda bir buzoqni yasadilar. Butga qurbonlik so'yib, o'z qo'llari yaratganidan quvonib ketdilar. Xudo esa ulardan yuz o'girib, osmon jismlariga topinishga ularni topshirib qo'ydi. Payg'ambarlarning kitobida yozilganidek, ey Isroil xonadoni, 40 yil sahroda kezganlaringizda qurbonliklar so'yib, menga tasadduq berdingizmikin? Sizlar-ku ilohingiz Malukning chodirini, xudoingiz Kayvonning yulduzini ko'tarib yurdingizlar. O'zlaringizga but timsollarini yasab, ularga sig'inib sajda qildingizlar. Shu sababli men sizlarni Bobildan nariga surgun qilaman. Sahroda otalarimizning shahodat chodiri bor edi. Bu chodir xuddi Xudoning Musoga buyurgan tasvirida yasalgan edi. Chodirni qabul qilgan otalarimiz Nabiy Yasu bilan birga yurishdi. Xudo quvgan xalqlarning mol-mulkini egallab olgan sayin chodirni o'zlari bilan olib borishardi. Davudning kunlariga qadar chodir oralarda qoldi. Xudoning mehrini qozongan Davud Yoqubning xudosiga bir maskan qurib beray deb orzumand bo'ldi. Nihoyat Davud o'g'li Sulaymon Xudoga uy qurib berdi. Shunga qaramasdan Xudoi Taolo inson qo'li bilan qurilgan ma'batlarda yashamaydi. U payg'ambar og'zi ila aytganki, "Osmon mening taxtim, yer esa poyandozim ekan. Sizlar menga qanday uy qurasizlar?" deb aytadi Xudovand. "Yoki mening orom topishim uchun qanday maskan bor ekan? Bularning hammasini yaratgan mening qo'lim emasmi? Ey ensasi qotganlar, yuragi va quloqlari sunnat bo'lmaganlar, otalaringiz kabi sizlar ham doimo muqaddas ruhga qarshi turasizlar. Otalaringiz payg'ambarlardan qaysi birini quvg'in qilishmagan? Solih kishining kelishini bashorat qilib aytganlarni ham o'ldirishgan-ku. Sizlar ham endi o'shaning xoinlari va qotillari bo'lib qoldingizlar. Sizlar ilohiy qonunni farishtalar buyrug'i bilan olib, o'sha qonunga rioya qilganingiz yo'q."
Kengash a'zolari bu so'zlarni eshitgach, quturib, jo'shib, Stefanga qarshi tishlarini g'ijirlatdilar. Muqaddas ruhga to'lgan Stefan esa osmonga tikilib qarab, Xudoning ulug'vorligini va Xudoning o'ng tomonida turgan Isoni ko'rdi.
"Mana, men osmonning ochilib ketganini va Xudoning o'ng tomonida turgan inson o'g'lini ko'ryapman,"
dedi. Ular bo'lsa quloqlarini bekitib, ovozlari boricha qichqirib, hammalari Stefan ustiga yopirildi. uni shahardan tashqariga sudrab chiqib, tosh bo'ron qilishdi. Unga qarshi guvohlikka o'tganlar esa kiyimlarini Shaul degan bir yigitning poyiga qo'yishdi. Stefanni toshbo'ron qilayotganlarida u ibodat qilib,
"Yo Rabbim Iso, ruhimni qabul qilgin",
dedi. Oxiri tiz cho'kib, baland ovoz bilan xitob qildi.
"Yo Rabbi, bu gunohni ularga qo'yma."
Shuni aytib, jon berdi.